kai aperis vorto de la eternulo dirante. Tiele diras la eternulo Zebaot. Mi ec fervores pricion per granda fervoro, cae cun granda colero mi ec fervores prigi. Tiele diras la eternulo, mi revenos al Zion, mi ec logios mese de Jerusalem, cae Jerusalem estos nomata urbo de la vero, cae la monto de la eternulo Zebaot, monto sancta. Tiele diras la eternulo Zebaot, de nove sidos maljunuloi cae maljunulinoi sur la placoi de Jerusalem, ciu cun bastono en la mano pro profundezzo de la agio, cae la stratoi de la urbo plenigios de infanoi cae infaninoi, ludantai sur giai stratoi. Tiele diras la eternulo Zebaot, se en la oculoi de la restintoi de la popolo en ci tiu tempo tio shainas neebla, ciu tiu estas neebla ancau en miai oculoi, diras la eternulo Zebaot? Tiele diras la eternulo Zebaot, jen mi savos mian popolon e la lando orienta ca e la lando occidenta. Mi venigos ilin, ca ili eglogios interne di Jerusalem, ca ili estos mia popolo, ca mi estos ilia Dio, en vero ca justo. Tiele diras la eternulo Zebaot, fortigu viaen manoin, vi, ciui audas en citiui tagoi, citiuin vortoin e la buscio de la profetoi. En la tago, ciam estas farata fondo por la construado de la domo de la eternulo Zebaot, la templo, char antau citiui tagoi ne existis recompenso por la laboro de homo, nec por la laboro de bruto, nec la eliranto, nec la eniranto povis esti tranquila antau la malamico. Cae mi permesses al ciui homoi attaci unu la alian. Sed nun mi estas por la restintoi de tiu popolo ne tia, cia mi estis antaue, diras la eternulo Zebaot. Char estos semo de pazzo. La vinber brancio donos siain fructoin, la terro donos siain productajoin, la cielo donos sian roson, cae cion cition mi posedigos alla restintoi de citiu popolo. Cae ciel vi, ho domo di Jehuda, cae domo di Israel, estis malbeno inter la nazioi, til mi savos vin, cae vi farigios beno, ne timu do, cae viae manoi fortigiu. Char tiele diras la eternulo Zebaot, til same, cil mi intenses plagi vin, ciam viae patroi min colerigis, diras la eternulo Zebaot, cae mi ne for decides tion, til mi returnis min, cae intensas nun fari bonon al Jerusalem, cae alla domo de Jehuda, ne timu. Jen estas la aferoi, ciuin vi devas fari. Parolu veron unu alla alia, veran cae pazan iugion faru in viai pordegoi. Ne intensu in via coro malbonon unu contrau la alia, cae ne amu mensogan juron, char cion cition mi mal amas, diras la eternulo.